Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу чим запам'ятається потужний міністр Арсен Аваков? Чому українські експерти стурбовані зближенням України з Китаєм? І чому у США не соромляться робити бізнес на прибиранні будинків? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Арсен Аваков пішов у відставку. Його замінив депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський. Кандидатуру Монастирського запропонував президент Зеленський. 16 липня Верховна Рада затвердила Дениса Монастирського на посаді керівника МВС. Послухаймо, як це було.
Кандидат на посаду міністра внутрішніх справ України Денис Анатолійович Монастирський.
Я хочу звернутися до працівників поліції і висловити їм свою повагу. Я поважаю усіх із вас, хто має офіцерську честь і гідність. Але я буду нещадно боротися з тими, хто всупереч присяги використовує свої повноваження задля власного збагачення та порушує права людей. Розвиток і вдосконалення патрульної поліції буде одним із найголовніших моїх пріоритетів. Гарантую, що патрульні продовжать притягувати до відповідальності за адмінправопорушення суддів, прокурорів і народних депутатів. Але виключно в рамках закону. Тому велику частину своєї роботи я збираюсь присвятити зміцненню внутрішньої стійкості і оборони нашої України у тісній співпраці з Міністерством оборони, Генштабом та українською розвідкою. Запевняю вас, що я буду приймати активну участь у створенні розбудови дієвої системи тероборони та в усіх заходах, які будуть сприяти відновленню територіальної цілісності України, поверненню українського Криму та Донбасу.
Я ставлю на голосування пропозицію про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ України. Прошу підтримати та проголосувати. За 271 рішення прийнято. Вітаю вас, Дениса Анатолійовича, з обранням на посаду.
А чим запам'ятається потужний міністр Арсен Аваков, який написав заяву про відставку після 7 років перебування на посаді? Неефективні і кволі розслідування резонансних справ, корупція при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, провал реформи МВС – це неповний перелік звинувачень проти міністра Арсена Авакова. Мої колеги зібрали те, чим запам'ятається робота міністра Авакова, якого президент Зеленський назвав «потужним».
Вас називають міністром Фейсбука.
Хто говорить, що я міністр Фейсбука, пусть не завідує.
Говорите, як в таких случаях? Так говорите.
Що значить?
Дайте мені сказати.
Так со мною ще ніхто не розмовляє.
А обсуждали с ним коммерческие вопросы по поставке рюкзаков для МВД?
Никакого отношения ни я, ни кто-то из моих членов моей семьи к этому не имеет.
Виакива адекватный, достойный офицер.
Покривання тих, хто причетний до нього. Це Арсен Аваков, Антон Геращенко, Артур Меріков і Сергій Курділов.
Батьки Кирила Тлявова так і не отримали покарання тих людей, які вбили їхнього сина. Я хочу, щоб ви зараз тут, з цієї трибуни, вибачились перед батьками Кирила Тлявова і вибачились перед дівчиною, яку 4 години гвалтували в Кагарлику.
Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити. Я патріот до мозга костей.
Наступна новина про розслідування діла Шеремета буде інформація про його розслідування.
Сьогодні головне слідче управління національної поліції затримало підозрюваного в справі про вбивство Павла Шеремета.
Поліцію зацікавив громадянин Антонів.
Чи потужний він міністр?
Так. Якого зросту має бути пані Кудрявцева? 185? Або я зросту пані Кудрявцева? Тобто набагато?
Когда говорят, нет, рост не тот, потому что экспертизы нет. А экспертиза есть и рост тот. И этот вопрос там описан.
Привет. Привет, героям слава. Рада тебя бачити.
Взаимно, пане міністре.
Аваков чорт?
Угу. А я вам скажу, может, Аваков ангел, что терпит это все.
В Україні дедалі частіше говорять про зближення з комуністичним Китаєм. Українські експерти занепокоєні, адже китайська економічна експансія починає зачіпати і політику. Репортаж моєї колеги з «Голосу Америки» Оксани Лігостової.
Дипломатичний скандал спалахнув після повідомлень про те, буцімто Китай шантажував Україну постачанням вакцини від коронавірусу. Саме в результаті погрози заблокувати відправку в Україну раніше погоджених 500 000 доз вакцин, стверджувало агентство Associated Press та деякі інші міжнародні ЗМІ, Україна відкликала свій підпис під заявою ООН про порушення прав людини в Китайській Народній Республіці. Згадана заява, яку підтримало понад 40 країн, засуджувала утиски уйгурів мусульманської меншини з провінції Сіньцзян. Пекін категорично заперечив, що тиснув на Україну, вимагаючи прибрати підпис на захист уйгурів. Як заявило китайське посольство в Україні, Китай не надає вакцини іншим країнам в обмін на певну вигоду та не висуває жодних політичних умов. Своєю чергою офіційний Київ ніяк не пояснив причину відкликання підпису. Тему не коментуємо, сказали «Голосу Америки» у Міністерстві закордонних справ у відповідь на наш лист. Мовчання влади експертна спільнота в Україні витлумачила як доказ, тиск все-таки був.
І вони просто піймали Україну на слабкості. Китайці, очевидно, добре розуміли і динаміку вакцинації, і те, що в масовій вакцинації ставка робиться саме на коронавак. Тобто це на сьогоднішній момент основна вакцина на нашому ринку.
Це не що інше, як компроміс із злом, оскільки Україна фактично нехтувала принципами таким кроком і піддалася на шантаж авторитарного режиму Китаю.
Експерти підозрюють, скандал з вакцинами – лише верхівка айсберга. Китай активно поширює вплив в Україні. Вони звертають увагу на нову угоду, підписану між урядами України і КНР 30 червня.
Китай буде розбудовувати в Україні всі дороги, всі транспортні магістралі, дорожні хаби, транзити та залізницю.
Останнім часом Україна підписує з комуністичним Китаєм угоду за угодою. Держави домовляються про взаємний безвізовий режим, а українські політики беруть участь у відзначенні 100-річчя китайської компартії у презентаціях книг її очільника Сі Цзіньпіна. Аналітики цю активність на китайському напрямку пояснюють так. Захід дає гроші під реформи, тоді як Китай цього не вимагає. Правозахисники наполягають, Україна має визначитись, або вона стоїть на сторожі прав людини і громадянських свобод разом зі світовими демократіями, або ж втягується в орбіту тяжіння авторитарних режимів.
Принципами нехтувати не можна, на мій погляд. Це просто абсолютно неправильно. Це тільки почни, і далі буде ще гірше. Бо якщо так себе поводити, чим наш режим відрізняється від режиму пана Януковича, який оці 16 мільярдів доларів, які йому в Росії пообіцяли, він відмовився від договору про асоціацію з ЄС.
Ми втратили обличчя. Не можна закликати боротися за права людини на власній окупованій території, при цьому давати задню в цій ситуації.
Натомість українська влада проголошує вірність курсу на євроатлантичну інтеграцію і жодного розвороту в бік комуністичного Китаю не підтверджує.
У Краматорську на перетині вулиць Василя Стуса і Дружби відкрили пам'ятник поетові Василю Стусу. Автор композиції, скульптор В'ячеслав Гутиря, виготовив її з інкерманського вапняку і металу у формі, як каже Гутиря, творчого порталу. По периметру порталу скульптор витисав рядки з поезій Василя Стуса. Підтримали скульптора клуб підприємців Краматорська та місцева влада. На захід завітала співачка Анжеліка Рудницька і співак Тарас Житинський.
Цей день війде в історію Краматорська, день повернення Василя Стуса додому. Дай мені.
Ну, то, що мені наснилася ця ідея, да, це чорне і біле. Біле – це творчість його, а чорне – це його життя. І тому тут присутні два матеріали. Це каміння, біле каміння, інкерманський вапняк і чорний метал. бо епоха Калі-Юги продовжується. Це такий творчий портал, куди людина виходить, коли вона сталкується, спілкується з віршами, з творчістю, з мистецтвом.
У складі місяці вночі перейшли мертве море.
В'ячеслав Гутиря, його у неї ідея, яка йому прийшла з неба, а ми йому допомогли її зробити дійсністю. Ось і все. А тут в цьому нам допомагала і громада, і клуб підприємців, і наша міська влада. Тут всі мали, це всі тут приймали участь.
Пам'ятник фантастичний. Я вважаю, що це справді історична подія. Бо важливо, щоб Стус повернувся не тільки в Київ, не тільки в коло інтелігенції, так, яка знає про нього, а щоб він повернувся додому. От сьогодні у всіх відчуття, що Стус повернувся нарешті додому. І нехай це не Донецьк, але це Донеччина і прекрасний Краматорськ, який демонструє з 14-го року силу духу, свою українськість і своє трепетне, особливе ставлення до культури.
Що на моті москалі не брати. Ми билися за волю, вони ж за нові тюрми. І з Леніним, і з Троцьким на чолі.
Чому Стус? Тому що Стус, він актуален завжди. Він буде актуален учора, сьогодні і завтра. Як у Краматорську, так і у Хоростені, чи там у Миколаєві. Тому Стус актуален, він на часі. Гутиря актуален, він на часі.
Я ще учитель ліцею імені Василя Стуса. І, звісно, відповідь на це питання так. Нам потрібен Василь Стус, нам потрібні наші герої, не радянські. Діти чули українські пісні, чули тексти патріотичні, бачили ці наші прапори. І це дуже добре, що діти з маличку розуміють, хто їх справжні герої.
Українські яхтсмени пройшли під вітрилами з Києва до Чорнобиля. Дослідили можливості водних подорожей в українській верхів'я Дніпра та річкою Прип'ять. Від моменту Чорнобильської катастрофи цей шлях був закритий для мандрівників. На яхті під вітрилами прийшов і мій колега Євген Солонина.
Українські яхтсмени пройшли унікальним маршрутом з Києва до Чорнобиля. Цей шлях понад 3 десятиліття був терра інкогніта. Його подолали вперше від моменту Чорнобильської катастрофи. Очолив експедицію інструктор вітрильної школи «Марінеро» Артем Шекольян.
Ідея сходити на север водохранилища, вона у нас появилась год назад, для того, чтобы отследить возможные стоянки, для того, чтобы, по большому счету, открыть для наших киевских яхтсменов совсем неизвестную акваторию, которая вот находится всего лишь там 80-100 километрах отсюда. Нам было интересно увидеть саму реку, в каком она состоянии, насколько она чистая, насколько она интересная, как выглядит Чернобыль сейчас с реки.
У 1977 році Артем, тоді ще школяр, вирушив у свій перший навчальний похід під вітрилами з Києва до Чорнобиля.
Займався в клубі юних моряків, і у нас був поход в Чорнобиль. Ми доходили, по-моєму, аж до Прип'яті. В Чорнобилі, от як зараз пам'ятаю, купив своїй мамі зеркальце в подарок із першого моєго рейсу, так сказати.
У липні 2021 року він втілив свою мрію. Повернувся туди за штурвалом сучасної експедиційної яхти «Фрайдей», покликавши з собою кількох однодумців.
То був поход дитина, а зараз це було, мабуть, повернення в дитинство. Безумовно, було дуже цікаво побачити цю річку знову. Я настроювався в Гданську. Це експедиційна лодка, дуже цікава, тому що вона такий трансформер. Тут підйомний кіль, тут складаючися мачта. Вот, и при этом яхта достаточно большая, комфортная, морская, речная, какая угодно.
Шлях пролягав через українські верхів'я Дніпра, лабіринт протоки островів біля північного кордону України, і далі вгору річкою Прип'ять, куди донедавна прохід на вітрильниках був заборонений.
Что помогло преодолеть бюрократию? Опыт гидов по организации наземных путешествий по Чернобылю, наземных экскурсий, воспользовавшись их возможностями решать вопросы с пропусками, мы вот так как-то туда и попали. Их смены, у которых есть деньги, собственно говоря, там, да, и которым действительно интересно увидеть то, что другие не видели, наверное, смогут повторить наш маршрут. Мы-то дорожку проторили, проложили ее, да, и воспользоваться нашим опытом уже можна.
Артем Шекольян обійшов під вітрилами увесь світ. Але те, що він побачив під час експедиції до Чорнобиля, його вразило.
Буквально я на следующий день після возвращения просматривал то, что мы наснимали. Это какое-то сумасшествие, конечно. Очень красиво. Но реки все тоже разные, вот совсем. Днепр в своих плавнях – это одна река. Припять – это совсем другие реки. Верховье – водохранилища, то есть вот плавни там эти днепровские, это излюбленное место рыбаков. Очень много птиц, просто вот поражает количество живности, которую ти видиш на воді.
Під час подорожі яхтсмени перевіряли річкові мапи, складені ще до Чорнобильської катастрофи, і вимірювали рівні радіації на воді. Вони були цілком безпечними. Але річка Прип'ять готувала сюрпризи. З 1986 року вона змінилася несказанно.
Ріки не судоходні, в общем-то, да, і перекати, які здвигаються, які мігрують, там де-то якась коса, пльос вийшов в річку і, по большому счету, перекрило мене. Навігаційна система моя відказувала выдавать маршрут вот по большей части навигации на Припяти. Поэтому приходилось пробираться фактически на ощупь, там, да, глядя на эхолот, глядя на воду, на берега, представляя себе, там, где тут ямка, где тут отмель, так и прошли. Там идешь совсем один, вот вообще один, никого нет. И берега более такие, я не могу сказать, что дикие. Припять очень добрая река, вот по энергетике она такая хорошая и добрая. І берега там такі хороші, ласкові і добрі, але людей нет.
Мандрівники не лише повернули вітрильне судноплавство у Чорнобильську зону. Вони ще й зібрали детальну інформацію про маршрут, яка згодиться наступним яхтсменам.
Дві у нас були дикі стоянки, просто носом в берег. Є в верхов'ях, там буквально недалеко від устя Прип'яті, от места слияния Днепра и Припяти стоит дебаркадер, который там используется как рыбацкая гостиница. Возле него маленький причальчик, там стояли. Стояли в бывшей резиденции царя всей Украины. Мы постараемся по факту этого путешествия еще написать такие рекомендации для наших яхтсменов по маршрутам, по тому, где і як вибирати міста.
Артем Шекольян і його однодумці не хочуть зупинятися на Чорнобилі. Вони планують пройти весь український Дніпро і відкрити його для яхтсменів з усього світу.
Коли ти приїжджаєш в якусь країну, там в Турцію, в Грецію, в Італію, в Мексику, куди угодно, там, де є яхтинг, у тебя на борту всегда лежит такая книжечка, которая называется «Waterpilot». Это такая туристическая лоция. Там есть вроде как и информация, связанная действительно с лоцией, а есть еще информация о том, где ты что можешь увидеть, куда ты можешь высадиться, в каком ресторане покушать, да, и так дальше. Я надеюсь, что вот этот наш поход, рано или поздно, он закончится все-таки таким вот «Waterpilot», таким вот гидом, книгой, гидом для яхтсменов или желающих путешествовать по воде в Украине.
Прибирання будинків та офісів – багатомільярдна індустрія у США. Цей вид бізнесу для багатьох, особливо іммігрантів, надійний спосіб заробити на життя, особливо у перший час перебування в новій країні. Як же працює цей бізнес? Як ставляться до прибиральників у США? На прикладі компанії у Каліфорнії, власницею якої є українка. Подробиці знає Христина Шевченко.
Бригада жінок з клінінг-сервісу йдуть на об'єкт.
Коли почався ковід, я втратила роботу. Ну і сиділа вдома, було скучно. І тут коліжанка запропонувала, ходи, мені поможеш. Ну і я пішла з тим, щоб допомагати трошки. Ну і гроші, звичайно, що були потрібні. І так на трошки пішла, на трошки, що і лишилася. Скоро вже буде рік, як я там.
У мене не було роботи, це був найважчий період мого життя. У мене був друг, я йому сказала: «Віталік, мені потрібна робота на клінінгу». Він каже: «У нас тут є Алла, яка працює на клінінгу». Прийшла Алла і дала номер Наташі.
Наташею виявилась емігрантка зі Львова Наталія Великач. Вона є власницею компанії професійного прибирання «European Cleaning». За 20 років існування бізнесу найняла десятки українців, які приїхали до Лос-Анджелеса.
Хто йде в клінінг? Клінінг йдуть люди, які не дуже добре знають англійську мову, які не мають професії на початку. Тому йдуть в клінінг. І в клінінгу можна зробити непогані гроші.
Наталія розповідає свою історію. Закінчила у Львові географічний факультет університету Франка. Виїхала до США у 1998-му. Опинилась без професії. Майже не знала мови.
І я почала підшукувати якихось клієнтів, щоб зробити якісь гроші. І так з того і почалося, що я якимось чином набрала дуже добрих клієнтів, американців, які стоять зі мною по сьогоднішній день.
Емігранти використовують таку роботу як стартовий майданчик. Але професійного клінінгу, за словами Наталії, новачкам доведеться повчитись.
Якщо набираю людей на роботу, я їх вчу, як має бути все, і як ліжка застелити, і як правильно мають стояти речі, і як правильно прибрати, і мити, і чистити, і якою хімію вживати, і щоб також не зіпсувати людям речей.
Ми все прибираємо, стіни, вікна, все, що хочуть, про що просять.
В компанії Наталії також працюють емігранти з Білорусі та Росії. Христина родом з Москви.
Я тут живу.
Я тут вже майже 4 роки. Чому я приїхала? Багато років мріяла про Америку.
У фірмі Наталії працівники отримують за роботу 50% від кожного прибраного будинку. Кажуть, це доволі непогані гроші.
Хтось вважає, що це є принизливо, бо ти за кимось там прибираєш. Насправді воно не є так. Ми буваємо в різних будинках, тобто і нас всі клієнти поважають, люблять відноситься до нас як до друзів. Тобто, ні, мені не соромно.
І Настя, і Христина збираються в майбутньому знайти інші роботи. Та поки не втрачають можливості заробити. Дівчата кажуть, часто прибирають будинки зірок, але найбільше клієнтів серед звичайних американців середнього класу.
Ну, а насамкінець про спокій, який нам усім дуже потрібен. За час пандемії стали популярними відео, які допомагають заспокоїтися. Вони створені спеціально, аби викликати у глядача відчуття спокою. Ці відео відображають знайомі нам звуки з реальних ситуацій, як то шурхотіння, капання води або спокійне дихання. І виявляється, такі звуки допомагають боротися зі стресом. Таємниці спокою знає Ірина Матвійчук.
Звуки шародіння, тріску або шепоту. Це ASMR – новий тренд на YouTube. ASMR означає автономна сенсорна меридіональна реакція. За задумом, це звуки, які надають глядачеві приємне відчуття, ніби мурашок по тілі, для заспокоєння чи свого роду медитації. Подібні відео почали з'являтися на соціальних мережах з 2010 року і з часом стали дуже популярним засобом розслабитися.
Відео ASMR існували задовго до появи Ютубу, але небагато людей про це знали. У цих відео люди відтворюють звуки з реального життя, що стимулює ASMR.
За даними онлайн-порталу Vice, за час пандемії популярність відео ASMR надзвичайно зросла.
На початку пандемії я просто сиділа в Ютубі, щоб заховатись від цього стресу і розслабитись. І так трапилось, що ці відео справді допомогли.
Подібні відео є добрим засобом від безсоння і поганого настрою. Втім, в разі необхідності вони не замінять медичної допомоги, зауважує професор Крег Річард.
Вони, очевидно, допомагають, але я б не сказав, що вони оздоровлюють. Це як аспірин. Допомагає від болю, але не лікує. І те, що завдає болю, воно продовжуватиме завдавати болю. Хоча ASMR-відео надзвичайно допомагають.
Відео АСМР можуть мати різний ефект на людей. Науковці наразі вивчають, чому вони сприймаються неоднаково. Навіть самі блогери, які створюють це відео, зізнаються. Однакові звуки можуть когось заспокоювати, а в інших – викликати роздратування.
Це дуже суб'єктивно. Одних це розслабляє, інших нервує. Наприклад, я люблю шурхіт тканини, а мій хлопець ненавидить цей звук.
За останні роки у США з'явилися цілі спільноти фанів АСМР. YouTube нараховує десятки мільйонів таких кліпів. Для багатьох людей, які змушені були ізолюватися під час пандемії, АСМР стали чи не єдиним способом розслабитись і помедитувати.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень у іншому форматі, аби були здорові і спокійні.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.